Zaostřeno.
Jaderná energetika rozděluje experty i veřejnost nejen v Evropě. Podle jejich příznivců je právě jádro čistým zdrojem i řešením, jak zajistit dodávky elektřiny. Podle odpůrců je ale drahá a představuje bezpečnostní i další rizika. Některé evropské země, včetně sousedního Německa, už reaktory nechtějí. Naopak Finsko nebo i Česká republika naopak chtějí stavět další atomové elektrárny. A právě jaderné energetice je věnován dnešní pořad Zaostřeno, kterým vás bude provázet Robert Mikoláš. Od roku 1990 se v západní Evropě celých 15 let nepostavil žádný jaderný reaktor. Až po této dlouhé době souhlasilo s výstavbou nového bloku Finsko, konkrétně Olkiluoto 3. Podle plánů měl elektřinu dodávat už v roce 2010. Francouzská Areva, která zakázku získala, ho ale dodnes nedokázala spustit. Finové jsou tak alespoň spokojeni s budováním vlastního hlubinného úložiště jaderného odpadu. Otevíráme branku a kráčíme k malé betonové budově. Kromě plotu s ostnatým drátem téměř nic nenasvědčuje tomu, že vcházíme do přísně střeženého podzemí. A stejně tak by málo kdo řekl, že pod námi se nacházejí kilometry chodeb.
Tohle je úložiště nízko a středně radioaktivního materiálu. Nalevo se tak uskladňují třeba použité oděvy, napravo pak materiál zamořený, třeba při čištění a podobně.
Ukazuje mi o chvíli později, když stojíme v podzemním z poloviny zaplněném silu, pan Pasi Tuohima ze společnosti TVO, provozující jadernou elektrárnu Olkiluoto. V současnosti jsou v provozu dva reaktory, třetí se staví a vedení firmy výhledově uvažuje o vybudování ještě jednoho bloku. V každém případě je ale existence vlastního úložiště jaderného odpadu navíc přímo v areálu elektrárny jednou z priorit.
Skála tady v Olkiluoto je stará 1,8 miliardy let, proto se domníváme, že tu ještě hodně dlouho bude. A právě to byl také jeden z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli postavit úložiště pro vyhořelé jaderné palivo právě zde.
Vysvětluje mi další z představitelů energetické společnosti Timo Seppele, zatímco scházíme tunelem níž a níž. Celý komplex podzemního úložiště pak má být hotov v roce 2020 a počítá se s tím, že se v něm bude jaderný odpad ukládat 100 let.
Podívejte na tyhle díry. Záměrem je ukládat vyhořelé palivové články právě do nich. Jde o jakási pouzdra. Vnitřní litinový kontejner pak má podobu včelí plástve. Palivové soubory se zastrkávají do jednotlivých otvorů. Vnější kontejner je měděný a kolem něj bude ještě izolace z bentonitu.
Říká Timo Seppele. Krátce na to vycházíme ven, nejprve ale musíme projít kontrolou. Postavte se sem, pak ještě nahrávací zařízení podejte, i foťák, vše musí projít přístrojem na měření radioaktivity. Na displeji se objevuje 0,0 a já s ulehčením odcházím. Mnohem více než o bezpečnosti úložiště se však ve Finsku diskutuje o samotné elektrárně Olkiluoto, především pak o reaktoru číslo 3, který buduje francouzská Areva. Prototiž měl do sítě dodávat už v roce 2010, nyní se mluví o roce 2016. A téměř trojnásobně také narostly náklady na jeho výstavbu, které nakonec mají činit 8,5 miliardy eur.
Jedním z důvodů, proč tomu tak je, byla hned na počátku skutečnost, že Olkiluoto 3 byl vůbec prvním reaktorem, který se po 20 letech začal v západní Evropě budovat. Dále jde o dosud největší a nejvýkonnější reaktor nové, třetí generace o výkonu 1650 MW, který bude pohánět největší a nejvýkonnější parní turbínu na světě a v neposlední řadě se výrazně zvýšily nároky na bezpečnost.
Vypočítává příčiny tak velkého zpoždění i zdražení stavby KT Sarparanta s tím, že právě nyní probíhají těsnicí a tlakové zkoušky. Pro vedení společnosti je ale důležité, že se reaktor nakonec spustí. Trvá také na tom, že za něj nezaplatí víc než původně dohodnuté 3 miliardy eur. S tím však Areva nesouhlasí a s finskou firmou zahájila arbitráž. Největším kritikem celého projektu ale od začátku byli finští Greenpeace, kteří tvrdili, že byl postaven na nerealistických časových plánech. Aktivisté navíc říkají, že Finsko má jiné a levnější možnosti výroby elektřiny.
The wind energy is probably the
Pro nás je nejlepší možností získávání z větru. Finsko má velmi dlouhé pobřeží a právě na něm mohou větrné elektrárny stát. Nepotřebují tak žádnou další podporu. Zastánci jádra pak často argumentují tím, že se sníží naše závislost na dovozu, a to i z Ruska. Jenže když nám Rusové dodávají elektřinu za nižší než tržní cenu, tak proč by ji finské podniky nekupovaly?
Ptá se Jehky Harkonen z Greenpeace. Na tom, že se ale Olkiluoto 3 dostaví, se ovšem nic nezmění. Navíc většina obyvatel z okolních obcí jadernou energetiku, která se na celkové výrobě elektřiny ve Finsku podílí zhruba 1/5, vnímá pozitivně, i když zejména mladí lidé vyjadřují určité obavy.
Myslím si, že je to dobré, protože hodně lidí tak má práci. Na druhé straně se ale trochu bojím. Nevěřím úplně, že je to bezpečné.
Svěřuje se mi asi 25-letá žena z města Rauma, které je od Olkiluota vzdálené asi 25 kilometrů. Pravdou ale je, že bez podpory a souhlasu obcí by ve Finsku žádný reaktor nemohl být postaven. A konkrétně podíl ve společnosti provozující jadernou elektrárnu Olkiluoto, stojící na stejnojmenném ostrově v Botnickém zálivu, má celkem 133 obcí. Celých 10% pak vlastní i hlavní město Helsinky.
Pokud zdejší pětitisícová komunita řekne, že tady nemůžeme fungovat, tak jsme prostě mimo hru. Takhle velké pravomoci nikde jinde v Evropě nemají, ale to je podle nás demokracie. Jinak je ale naše přítomnost tady přínosem. Do místní pokladny jdou přímo daně ze zisku, přesně 2/3, což loni činilo 12 milionů eur. A samozřejmostí jsou další benefity. Sponzorujeme i místní hokejový klub, a to už 35 let.
Dodává Pasi Tuohima.
Zaostřeno.
Tolik reportáž z Finska, kterou poslouchali i mý dva dnešní hosté. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek z ČSSD. Dobrý den.
Dobrý den.
A Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí z liberálně ekologické strany. I vám hezký den.
Dobrý den.
Pane ministře, Finsko, tedy jadernou energetiku, jak tvrdí, potřebuje. Potřebuje nové jaderné elektrárny. Říkám úmyslně nové jaderné elektrárny i Česká republika.
Já si myslím, že potřebuje taky, už jenom proto, že se začíná měnit evropská politika energetická. To znamená, že se zdá, že tím hlavním cílem bude snižování CO2, respektive všech těch plynů. A tento cíl umožňuje splnit i jaderná energetika. Čili už to nebude jenom maximální množství OZE, ale bude tam i tento cíl.
Jak to vnímá Martin Bursík?
Já si myslím, abychom z toho Finska příliš rychle neskočili do České republiky, že jako minimálně by bylo dobré si z toho vzít jako nějaký vzkaz vlastně tady pro nás v České republice, kde uvažujeme o výstavbě dalších jaderných reaktorů. Finsko je vlastně jeden ze dvou příkladů. Ještě vedle toho elektrárna Flamanville byl ve Francii, kde se vlastně v tuhle chvíli v Evropě staví nové jaderné reaktory, takzvané 3,5. generace. A vlastně u obou projektů, specificky ve Finsku, skutečně se potýkají s velikými problémy. Ten reaktor na místo 4 let je 11 let výstavby. Myslím si, že tohle by měla být informace, s kterou česká vláda bude pracovat. Prostě ta výstavba není triviální, je to velmi složitá věc a myslím si, že pana ministra by měla primárně zajímat ekonomika jaderných elektráren, protože tady se během několika posledních let ta situace dramaticky změnila a ukazuje se na jiném příkladu Británie, která vlastně teď rozhoduje o výstavbě nové jaderné elektrárny, to, že bez garance ceny, bez dotací zákazníky vlastně není možné jadernou elektrárnu vystavit. A tohle je podle mě základní otázka, která před novou českou vládou bude stát.
To jsem se právě nového ministra průmyslu a obchodu chtěl zeptat, že i na základě vlastně těch informací, kdy Česká republika v loňském roce vyvezla do zahraničí více elektřiny, než kolik vyrobila jaderná elektrárna Temelín, jestli skutečně je tady i ekonomicky výhodné pro nás stavět další dva bloky.
Já bych to vzal s dovolením po pořadě, tak se vrátím k tomu Finsku. Především bych chtěl říct, že Finsko je prima země, nejenom svojí otevřeností, jedině tam trošku zima, víc než je zdrávo. A samozřejmě z finského příkladu, z těch pozitivních i negativních je třeba se učit. A já samozřejmě beru tu lekci, o které tady mluvil pan Bursík, jaksi, že výstavba jaderné elektrárny je velmi komplexní záležitost, že se to může prodražit a že samozřejmě k tomu je třeba přihlížet a snažit se neudělat tuto chybu přidanou přitom při výběru eventuálního dodavatele té elektrárny. A samozřejmě musíme se také zabývat tou britskou zkušeností, to je elektrárna Hinkley Point 4, která je plánována a pro kterou je vyžadován contract for difference, čili jakási garance na cenu elektřiny pro toho dodavatele. Tady se dostáváme, musím říci, trošku do schizofrenní situace, a to jak česká společnost, tak ale i poslanci, protože já si stále myslím, že tady je převažující vůle, aby Česká republika měla jaderné elektrárny, aby byl dostavěn Temelín. Zároveň je tady velká nevůle k jakýmkoliv garancím, zejména po tom, co se stalo s obnovitelnými zdroji elektřiny, s financováním černých panelů na polích, což je bolehlav, který nás do dneška pronásleduje. Takže tady paradoxně, pokud to teda bylo jako zamýšleno, tak se ekologickým aktivistům podařilo podkopat důvěru v dostavbu jaderné elektrárny tím, že je obava z toho, aby se neopakovaly černé panely. Teď konec konců jeden z poslanců chtěl po mně ujištění, že zákon, který jsem navrhnul a který má zajistit, že financování OZE bude skutečně probíhat řádně, tak chtěl ujištění, že to v žádném případě neznamená jaksi skryté dodání garance pro dostavbu Temelína, což skutečně neznamená, ale pěkně tady ta historka dokumentuje, jaká je tady ohledně toho nervozita. Proto se nová vláda bude zabývat dostavbou Temelína nepochybně, byť ona nebude přijímat přímé rozhodnutí o tom, jestli ten tender doběhne do konce a bude se stavět, nebo jestli se to nějakým způsobem odloží. Nicméně její rozhodnutí bude mít nepochybně významný vliv na rozhodování orgánů ČEZu.
Jestli na to mohu zareagovat. Já bych to podepsal, co říká pan ministr, snad s jedinou výhradou, že se to nepodařilo ekologickým aktivistům. Ten malér, který se odehrál ve fotovoltaice, za to nemohou ekologičtí aktivisté. Já si myslím, že by bylo dobré, kdyby se vláda podívala na to, za jakých podmínek a od koho nakoupil ČEZ zhruba 100 MW slunečních elektráren. A tohle vám odpoví na tu otázku. Možná, že tohle budete trochu korigovat.
A možná to odpoví i orgány činné v trestním řízení, které zabývají těmito kauzami.
Abych měl trošku zbalancovanější, to má pan Bursík pravdu, výrok. Tam byla celá řada nejrůznějších rozhodnutí a případně i nečinnosti. Zejména to byla nečinnost dočasné Fischerovy vlády, která nereagovala na změněné podmínky v cenách těch panelů a vůbec. Přesně, ale bohužel těch institucí, které tam selhalo, byla celá řada.
Já bych se vrátil právě k ceně. Cena. Na to slyší samozřejmě každý zákazník, každý občan České republiky a samozřejmě pokud tady máme garantovanou výkupní cenu elektřiny, která prostě je mnohem vyšší, můžeme říct někde třeba v Británii až třikrát vyšší, než kolik je tržní cena, tak to má zaplatit ten koncový zákazník. Jak se tady na ten tender na dostavu Temelína dívá nová česká vláda tedy právě?
Víte, všichni energetičtí experti jsou nervózní z jedné věci. Jaký ty ceny dávají signál? Protože podle signálu, který dává trh, v tomto okamžiku se v podstatě nevyplatí stavět jakýkoliv zdroj elektrické energie, ale všichni celkem správně tuší, že to nebude trvat věčně a samozřejmě u výstavby těch zdrojů je různá doba zpoždění. To není tak, že si vzpomenete, že teď chci mít elektrárnu, tak ji budu mít. A zejména, jak už jste tady na začátku říkali, u té jaderné elektrárny to zpoždění může být významné, u jiných zdrojů může být kratší. A jsou tady obavy z toho, že budou výkyvy na těch trzích, protože v této oblasti je značná nestabilita. Například značnou míru nestability dodali Spojené státy, to, co je pro ně požehnáním, břidlicový plyn, jak si mimo Spojené státy začal způsobovat otřesy, protože tím, že Spojené státy jsou soběstačné v plynu, dokonce uvažují o exportu, způsobilo, že ty tankery, které měly jezdit do Spojených států, hledají jiné odbytiště, spotové ceny plynu jsou najednou výrazně jiné, najednou je k dispozici velké množství černého uhlí, protože v Americe elektrárny spalují ten břidlicový plyn, to sráží ceny a má to vliv i na Českou republiku, protože krize OKD je mimo jiné způsobena, není to jediný důvod, také tím, že ceny černého uhlí spadly.
Já právě uhlí samozřejmě je fosilní látka, která znečišťuje asi životní prostředí, pokud se bavíme teda o zdrojích elektrické energie nejvíce. A třeba laik, když slyší informace o tom, že jsme vyvezli více energie, než kolik produkuje Temelín, a řekne si, tak proč nepokrýváme vlastní produkci a nezavřeme třeba všechny uhelné elektrárny.
Já si myslím, že my dokonce tu elektřinu můžeme i vyvážet, to je naprosto legitimní. Ten jediný problém, který tam může nastat při těch debatách, je, jestli jsou zahrnuty všechny externality, jestli to není na úkor toho, že sice firma vydělá, ale tady je někde poškozeno životní prostředí, nebo máme nějaké dodatečné náklady. Ale jinak ještě k tomu uhlí. My máme tady absurdní vývoj generovaný v sousedním Německu, že v Německu se po Fukušimě postavili velmi negativně vůči jaderné energetice. Snaží se rozvíjet OZE, ale zároveň poptávka je větší, takže čistým výsledkem je růst spalování uhlí v Německu, který oni považují za dočasný, ale je otázka, jak dočasná je ta dočasnost. To je jedna z těch výzev a dokonce i toho hnědého uhlí více.
Tohle ale vlastně není otázka pro Českou republiku, protože tady myslím, že nikdo nevolá po odstavení těch stávajících jaderných elektráren. Ta debata se vede o tom, jestli se postaví další reaktory. Za situace, kdy vyvážíme více než 17 terawatt hodin, což je víc než je spotřeba domácností v celé České republice a víc než vyprodukuje třeba Temelín. A já jsem vlastně před rokem, téměř jako na den před rokem v Otázkách Václava Moravce řekl, že mám obavy, aby po solárním tunelu nenásledoval ten jaderný. K tomuhle bych si s dovolením připsal to autorství a vlastně mě znervozňuje, že celý ten rok se neděje vůbec nic, že pokračuje ten tender. A když vlastně si uděláte jednoduchou kalkulaci na základě informací, které máme z Velké Británie, tak vám z toho vyjde, že ta dotace by činila ročně zhruba 35 miliard korun, což je více, nežli platíme v tuhle chvíli na obnovitelné zdroje energie, včetně toho selhání regulace u fotovoltaiky. S jedním drobným rozdílem, ta podpora obnovitelných zdrojů skončí do nějakých 17 let, protože tak je to nastaveno v tom zákonu, kdežto u jaderné elektrárny se počítá s podporou po dobu 35 let. Takže když si to celé spočítáte a indexujete indexem průmyslových cen, tak se dostane tak 1,5 bilionu korun, to je číslo, které už téměř neumím napsat jako na papír. Takže vůbec nechápu vlastně jako ty debaty o pokračování a nerozumím tomu vlastně, že říkáte, že vláda nezasáhne do toho tendru. Já bych považoval za racionální to, že vláda zastaví tendr, protože se vlastně plýtvá prostředky. Ta příprava té výstavby to stojí nějaké peníze a ta ekonomika prostě absolutně nevychází. Vy vlastně sám říkáte, že nemá nikdo z politiků kuráž, já se nedivím, a je to správné jít před lidi a říct tím, podívejte, po tunelu fotovoltaickém bude následovat tunel jaderný a bude trvat jenom 35 roků. My sice tu elektřinu nepotřebujeme, máme přebytek, ale jsme nějak jako přesvědčeni o tom, že to jádro je správné. Tohle si myslím, že nedává smysl.
Některé věci, především to číslo, které tady říkal pan Bolšík, to já bych považoval za katastrofický scénář. Samozřejmě je legitimní debata o této věci a já bych rozhodně za sebe nechtěl být podepsán pod něčím takovým, který by hrozilo těmito škodami. Ale chtěl bych vysvětlit jednu věc, co se týče onoho případného zastavení tendru.
Stojí to před vámi, leží před vámi.
Se vší pokorou, jaká je úloha vlády. Všechno by bylo jednodušší, kdyby neproběhla částečná privatizace ČEZu. ČEZ, je tam státní podíl 70% a 30% mají soukromí investoři. To znamená, že orgány ČEZu mají takzvané fiduciary duties, čili mají zodpovědnost vůči všem akcionářům ČEZu, včetně těm minoritním. Mimo jiné proto, že tam mají ty soukromé akcionáře, se jim nechce jít do něčeho, co by mohlo být označeno, že to bude do budoucna ztrátové. A proto by chtěli, aby byli komfortní vůči minoritním akcionářům ten contract for difference, protože to by řešilo problém vedení ČEZu vůči minoritním akcionářům. A v zásadě nepřímo požádali vládu, ať se k tomu vyjádří. A ještě také chtěli surovinovou politiku, energetickou koncepci. Takže moje představa je taková, ne, že vláda přímo zastaví tender, to by neměla dělat a mohlo by to narazit a mohly by s tím být problémy, ale vláda samozřejmě se může vyjádřit, jak se postaví k tomu contract for difference, jak se postaví k surovinové a k energetické politice a na základě těchto vstupů ty orgány ČEZu přijmou to rozhodnutí týkající se toho tendru. Tak si představuji, že bude ten postup, který je podle mého názoru legitimní a nejkorektnější.
Říká ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek z ČSSD a mým dalším hostem byl i ex-ministr životního prostředí Martin Bursík z liberálně ekologické strany. Pánové, děkuji, že jste přišli.
Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.
A já jen doplním, že náznaky Jana Mládka potvrdil o několik hodin později také předseda vlády Bohuslav Sobotka. Ten při interpelacích ve sněmovně řekl, že vláda nebude chtít poskytovat záruky za výkupní ceny elektřiny v souvislosti s dostavbou jaderné elektrárny Temelín. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš už přitom dříve řekl, že společnost nepodepíše plně účinnou smlouvu o dostavbě Temelína dříve, než bude mít dohodnuté zaručené výkupní ceny elektřiny ze strany státu nebo jiné obchodní schéma. V reakci na Sobotkovo prohlášení pak popřel, že by garance ceny byla podmínkou dostavby Temelína. Budoucnost projektu je tedy stále otevřená. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Robert Mikoláš.